kalliisti lunastetut taivaan perilliset. Onko sinua koskaan ahdistanut ajatus ikuisuudesta taivaan kultakaupungissa? Ehkä ei, mutta minua varsinkin nuorempana ahdisti ajatus Jumalan kiittämisestä lakkaamatta suuressa kuorossa ilman mitään omaa tahtoa. Eikö Jumala kuitenkin luonut myös järjen ja tunteet, tahtomisen ja tekemisen? Miten raamatullinen kuvaus taivaasta voi olla ahdistava vai uskonko jotenkin väärin, jos taivas välillä ahdistaa? Taivas on kiehtova, mutta myös vaikea teema, jonka äärellä monesti joudun toteamaan, että en tiedä vastauksia ja omat päätelmät ja kuvitelmat voivat johtaa täysin harhaan. Haasteista huolimatta ja ne tiedostaen pyrin tässä puheessani löytämään raamatusta vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Olkoon puheeni rohkaisuna ja innostuksena tutkimaan lisää Jumalan ilmoitusta hänen sanassaan. Puheeni ensimmäisessä osassa kysyn, mikä on taivas? Luultavasti taivas herättää jokaisessa jotain ristiriitaisia ajatuksia. Onhan se aivan toinen todellisuus, Jumalan todellisuus. Ihmisen ei ole mahdollista ymmärtää, mitä taivas lopulta on. Se on jotain niin hienoa ja abstraktia, että tämän maailman arvokkaimmiksikaan mielletty asia, eli kulta, ei pysty sitä kuvaamaan. Raamatun kielikuvien ja esimerkkien avulla saamme ymmärtää jotain siitä todellisuudesta, jonne olemme matkalla. Toisaalta tässä maailmassa emme voi jumittua haaveilemaan taivaasta, koska tämäkin elämä on Jumalan lahjaa ja siksi tarkoitettu täysillä elettäväksi. Raamattu on täynnä varoittavia esimerkkejä siitä, mitä meidän ei pitäisi tehdä, ja toisaalta ohjeita Jumalan mielenmukaiseen elämään. Samalla paljastuu selvästi synnin todellisuus. Jotain on rikki ja pielessä. Suhteemme Jumalaan on hajalla. Näemme ympärillämme pahuutta ja kärsimystä. Tietoisuus synnin todellisuudesta ajaa meidät etsimään Jumalaa ja pelastusta synnistä. Haluamme taivaaseen, mutta miksi ja mitä siellä tehdään? Näihin kysymyksiin annetaan Raamatun vastata puheeni toisessa osassa. Lopuksi kysyn, miten taivaaseen pääsee? Kaiken taivasta koskevan inhimillisen epätietoisuuden ja puutteellisten vertauskuvien keskellä on Raamatun perusteella aivan selvää, miten taivaaseen pääsee. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Muuta tietä ei ole isän luokse. Synnin turmelemassa epätäydellisyyden maailmassa asiat eivät ole meille niin yksinkertaisia. Ja siksi Raamatussa on paljon opetusta, mikä auttaa pysymään taivaan tiellä ja kasvamaan uskossa, eli Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja tämän johdannon jälkeen siirrytään sitten ensimmäiseen aiheeseen, mikä on taivas. Sanalla taivas on useampia merkityksiä. Kielitoimiston sanakirjan mukaan taivas on ensinnäkin avaruus sellaisena kuin se maasta näkyy, eli taivaan kansi korkealla maan yllä oleva ilmatila. Toisaalta uskonnollisessa mielessä se on Jumalan, enkelien ja autuaiden vainajien olinpaikka. Lisäksi sana liitetään arkisiin hämmästystä, pelästystä tai muuta sellaista ilmaiseviin huudahduksiin, kuten voi taivas. Samat merkitykset löytyvät myös Raamatusta. Vertauksessa taivaan linnuista Jeesus viittaa näkyvään fyysiseen taivaaseen. Mutta taas jouluyön taivaallinen sotaväen joukko kertoo jostain meille näkymättömästä Jumalan olinpaikasta. Vuorisaarnassa puolestaan Jeesus kieltää vannomasta taivaan ja maan kautta. Onneksi Raamattu kuitenkin kertoo meille vielä paljon enemmän ja tarkemmin kuin kielitoimiston sanakirja. Pitkään ajattelin lapsen uskolla, että Jumala on taivaassa, eli myös fyysisesti jossain meidän yläpuolella. Sieltä hän näkee kaikki ja hallitsee kaikkea. Hyvin järkeenkäypä kuvaus. Vuosien myötä kuva taivaasta on laajentunut ja saanut uusia, ehkä vähemmän konkreettisia ulottuvuuksia. Näkyvä taivas on oivallinen vertauskuva Jumalan olinpaikalle. Taivaassa ja laajemmin avaruudessa on paljon ihmiseltä salattua. Samoin on myös hengellisessä mielessä. Jumala on kaiken yläpuolella ja tutkimatoin teissään. Hänen jäljilleen ei pääse edes parhaat avaruusjärjestöt tutkimuksissaan. Eihän Jumala voi olla sidottu johonkin salaiseen paikkaan avaruudessa. Raamattu kertoo, että Jumala vaikuttaa aina ja kaikkialla. Psalmin kirjoittaja todistaa: kuhunka minä menen sinun hengestäs, ja kuhunka minä sinun kasvois edestä pakenen? Jos minä astuisin ylös taivaaseen, niin sinä siellä olet. Jos minä vuoteeni helvetissä rakentaisin, katso, sinä myös siellä olet. Jos minä ottaisin aamuruskon siivet ja asuisin meren äärissä, niin sinun kätes sielläkin minua johdattaisi, ja sinun oikea kätes pitäisi minun. Jos minä sanoisin, pimeys kuitenkin peittää minun, niin on myös yö valkeus minun ympärilläni, sillä ei pimeys sinun edessäsi pimitä, ja yö valistaa niin kuin päivä. Pimeys on niin kuin valkeus. Taivas on valon valtakunta, jota hallitsee itse valkeus, eli Kristus. Näin todistaa myös kesäseurojen tunnuslause: Kriste, valo valkeudesta. Ymmärrämme valkeuden helposti ja konkreettisesti ajallisen auringon paisteena, kuten laulamme. Katso, armas aurinko edes käypi, tuo meille paistehen, pimeyden hajoittaa, salassa olleet ilmoittaa, luodut kaikki levoltansa, kutsuu töihin askareensa. Valon vastakohtana on pimeys. Tai oikeastaan pimeys on tässä maailmassa vallitseva olotila, kunnes jokin valon lähde sen syrjäyttää. Heti luomiskertomuksen alussa kerrotaan, miten päivä ja yö eroitettiin toisistaan, ja Jumala, joka on itse valkeus, syrjäytti olemuksellaan pimeyden. Aurinko luotiin vasta Jumalan jälkeen, jotta kumartaisimme elävää Jumalaa, emmekä kuolleita taivaan kappaleita. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala sanoo, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala näki valkeuden hyväksi. Niin Jumala eroitti valkeuden pimeydestä, ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ilmestyskirjassa kuvataan, miten taivaassa ei enää ole yötä. Ja yötä ei pidä siellä olemaan, eikä he tarvitse kynttilää, taikka auringon valkeutta, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja heidän pitää hallitsemaan iankaikkisesta iankaikkiseen. Taivaan valtakunta on jotain, jota ihmismieli ei pysty eikä voi nähdä tai ymmärtää. Jesajan kirjan luvun 66 alusta. Näin sanoo Herra, taivas on minun istuimeni, ja maa minun jalkaini astin lauta. Mikä siis on se huone, jonka te minulle rakennatte, eli mikä on minun leposijani? Jumala ei ole sidottu meidän rajallisiin sanallisiin kuvauksiin tai fyysisiin paikkoihin, kuten kirkkoihin. Hän on maan ja taivaan luoja. Niin, eikö olekin outoa, että jo nyt on olemassa taivas ja maa, myös hengellisessä mielessä. Mutta samalla Raamattu todistaa seuraavaa Johanneksen ilmestyksessä. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa katosi, ja ei meri silleen ole. Ja minä, Johannes, näin pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, astuvan alas taivaasta Jumalalta valmistetun, niin kuin morsiamen kaunistetun hänen miehellensä. Ja kuulin äänen taivaasta sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten seassa, ja hän on asuva heidän kanssansa, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja itse Jumala on oleva heidän kanssansa ja heidän Jumalansa. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, ja ei kuolemaa pidä silleen olemaan, eikä itkua, eikä parkua, eikä kipua pidä silleen olemaan, sillä ne entiset pois menivät. Tämä syntinen ja kirottu maa tuhotaan, ja Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Merkittävää on, että taivaassa olemme läheisessä yhteydessä Jumalaan, kuten ennen lankeamusta paratiisissa. Jumalan läsnäolon merkitystä on hankala ymmärtää, mutta jotain ihmeellistä se on, kun sen kuvaamiseen käytetään morsiamen ja sulhasen välistä suhdetta. Se on rakkaussuhde, jossa saat kokea olevasi arvostettu ja huomioitu, ilman ehtoja ja epävarmuutta. Siinä ulkoiset puutteet jäävät toissijaisiksi. Jumalan lähellä on hyvä olla. Ensimmäinen taivas, maa ja meri katoavat. Jumala järjestää luomakunnan uudelleen. Sieluvihollisen valta lakkaa ja kaikki synnin seuraukset ovat poissa. Pauhaavan meren kaosvoimat on hävitetty. Ilmestyskirja on täynnä kuvainnollista kieltä. Sille löytyy parempia selittäjiä kuin minä, mutta sen olen oppinut, että kaikkea ei kannata yrittää ymmärtää kirjaimellisesti. Ja monella asialla on useampi merkitys, kuten Raamatussa laajemminkin. Esimerkiksi tästä sopii jo alussa mainitsemani kielikuva kultakaupungista, joka löytyy ilmestyskirjan luvusta 21, sen jakeesta 18. Ja muurin rakennus oli jaspiksesta ja itse kaupunki puhtaasta kullasta, puhtaan lasin kaltainen. Onko taivaassa kirjaimellisesti kultakaupunki? Ehkä on, ehkä ei. Mutta mitään hienompaakaan vertauskuvaa ei tästä todellisuudesta löydy. Jumala on kuningasten kuningas, ja siksi suurimmat aarteet kuuluvat hänelle, kulta ja jalokivet, sekä koko uusi Jerusalem loistossaan, julistavat Jumalan kunniaa. Vaikuttaa todennäköiseltä, että taivas on yllättävän lähellä nykyisen kaltaista luomakuntaa, ja luomiskertomuksen paratiisi olisi esikuvaa taivaasta. Ilmestyskirjassa kuvaus siitä, miten koko luomakunta ylistää Jumalaa, vahvistaa ajatusta. Ja kaikki luontokappaleet, jotka taivaassa ovat ja maan päällä, ja maan alla ja meressä, ja kaikki, jotka niissä ovat, kuulin minä sille sanovan, joka istuimella istuu, ja karitsalle, siunaus ja kunnia, ja ylistys ja voima iankaikkisesta iankaikkiseen. Miksi Jumala ei sitten kuvaa taivasta enempää tai tarkemmin? Ehkä on niin, että Raamatun sivutilaa ei ole tarvinnut käyttää taivan ihanuuden kuvaamiseen, koska synnin turmelemasta luomakunnasta on sekä paljain silmin että tieteen keinoin mahdollista jo nyt nähdä paljon siitä, miten hienosti Jumala on kaiken luonut. Taivaassa riittääkin ikuisuudeksi kiittämistä, kun ihastelemme kaikkea sitä täydellistä Jumalan luomistyötä ilman syntiä ja puutosta. Voi olla myös niin, että taivaassa ei ole mitään nykyisen kaltaista, ja siksi enempi taivaan kuvaaminen olisi turhaa, koska emme ymmärtäisi kuvausta ja sanat loppuisivat kesken. Sama pätee myös nykyisen kaltaiseen luomakuntaan ilman syntiä. Synnitön todellisuus on ihmismielelle niin mahdoton ajatus, että emme pystyisi ymmärtämään sen kuvausta. Synti on niin syvällä meissä ja kaikissa rakenteissa. Syvimmiltään kaikki Raamatun kuvaukset taivaan todellisuudesta on kirjoitettu, jotta voisimme nähdä tämän maallisen ajan kurjuuden ja pyrkisimme lähemmäs Kristusta ja samalla taivasta. Lopulta taivaan tarkemmassa kuvauksessa on riskinä, että alkaisimme tavoitella taivaan kaltaista paikkaa tänne maan päälle, kuten opetuslapset kirkastusvuorella ymmärtäessään jotain taivaan ihanuudesta. Olemme sidottuja synnin todellisuuteen, ja ainut tie taivaan kirkkauteen on Jeesuksen tuoman ristin sovitustyön kautta. Omilla teoilla emme voi päästä taivaaseen tai luoda taivasta tänne maan päälle. Ovathan kaikki ihmisten luomat seurakunnatkin vajavaisia. Jumalalle oli tärkeämpää lakinsa kautta osoittaa ihmisen syntisyys ja ennen kaikkea ilmoittaa evankeliumin Kristuksen tuomasta sovituksesta. Olemme nyt käyneet läpi joitakin ajatuksia siitä, mitä taivas on, mutta miksi haluaisin taivaaseen ja mitä siellä tehdään? Edellä toin esiin niin paljon hienoja asioita taivaasta, että ehkä pidät tätä kysymystä turhana. Haluan kuitenkin nostaa esiin joitain konkreettisia asioita, miksi taivaaseen kannattaa haluta. Elämä tuntuu usein raskaalta ja työläältä. Oikeastaan niin kuuluukin olla, sillä tuttu kohta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta kuvaa synnin seurauksia ja toteaa: sinun otsasi hiessä pitää sinun syömän leipää siihen asti, kuin sinä maaksi jälleen tulet. Mukavien, kiinnostavien ja kiitollisuutta herättävien asioiden lisäksi elämään mahtuu paljon huolta ja murhetta, työtä ja vaivaa. On huolehdittava ihmissuhteista ja kannettava toista surussa ja vastoinkäymisessä. Välillä saa olla itse kannateltavana. On vaikeuksia töissä, taloudellista murhetta ja puutetta ruoasta. tai on sairauksia ja tauteja, terveys pettää. Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Taivaassa se kaikki on poissa. Ja äsken lauletun virren sanoin, ei itkua siellä, ei tautia, kalleita aikoja, ei ruttoa, sodan vaivoja, ei raskasta mieltä. Toinen vahva syy haluta taivaaseen on taivas toivo, eli toivo siitä, että kuoleman jälkeen on ylipäätään elämää ja että kuolleita, omaisia ja ystäviä voisi nähdä uudestaan. On tutkittu, että kuoleman jälkeisen elämään uskoo 64% maailman ihmisistä. Joko siis lopullinen kuolema tuntuu liian pelottavalta, tai sitten on toivoa jostain paremmasta. Monet puhuvat taivaasta. Meille kristityille se ei ole vain puhetta. Se on valoisa todellisuus ja tulevaisuuden näköala. Kuolema ei olekaan kaiken loppu. Miksi en siis haluaisi taivaaseen? Nuorempana taivas ei ehkä omakohtaisesti tunnu niin tärkeältä tai ajankohtaiselta, mutta viimeistään läheisen kuolema saa ajatukset kuoleman jälkeiseen elämään. Ehkä vielä näin rakkaan läheisen. Raamatun mukaan asiasta ei tarvitse olla edes epävarma. Ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvusta kuulemme. Mutta emme myös tahdo teiltä salata, rakkaat veljet, niistä, jotka nukkuneet ovat, ette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos me uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin on Jumala myös ne, jotka nukkuneet ovat, Jeesuksen kautta tuova edes hänen kanssaan. Jumalan omina, taivas on varma ja kuolema vain unta Jumalan silmissä. Nukkumisesta puheen ollen, lainasin aiemmin ilmestyskirjan kohtaa, ja yötä ei pidä siellä olemaan, eikä he tarvitse kynttilää tai auringon valkeutta. Meinaako ilmestyskirjan kohta, että taivaassa ei tarvitse enää nukkua, kun ei ole yötä? Entä jos rakastan nukkua? Vastauksen tietää yksin Jumala, mutta sen tiedämme, kuten jo edellä tuli ilmi, että yö ja päivä ovat Raamatussa konkreettisen yön ja päivän lisäksi myös vahvoja hengellisiä vertauskuvia. Yöllinen pimeys tarkoittaa kaikkea syntiä ja saastaisuutta, huolta ja murhetta, jota taivaassa ei enää ole. Ja vielä pahempaa, pimeydessä eläminen tarkoittaa syvimmiltään eroa Jumalasta ja Jeesuksen tuomasta pelastuksesta. Johanneksen 1. epistolasta luemme, ja tämä on se ilmoitus, jonka me häneltä kuulleet olemme, ja teille ilmoitamme, että Jumala on valkeus, ja ei hänessä ole yhtään pimeyttä. Jos me sanomme, että meillä on osallisuus hänen kanssansa, ja vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme, ja emme tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Yöllä ja pimeydellä ei ole valtaa Jumalan ylitse, kuten psalmissa sanotaan, sillä ei pimeys sinun edessäsi pimitä, ja yö valistaa niin kuin päivä. Pimeys on niin kuin valkeus. Yhden sanan perusteella en lähtisi siis vetämään kovin suuria johtopäätöksiä. Ehkä taivaassakin saa levätä ja nukkua. Kuitenkin nukkumistakin olennaisempaa tekemistä taivaassa on Jumalan kiittäminen ja hänen maailmaan tuomasta valkeudesta, eli ihmisen pelastamisesta synnin ja kuoleman vallan alta. Mutta miten me taivaassa kiitämme Jumalaa pelastuksesta? Tässä kohdin Raamattu käyttää paljon kuvakieltä, ja onkin vaikea sanoa mitään yhtä konkreettista tapaa. Täällä kiitos on vajavaista, mutta taivaassa se on luontainen osa olemustamme, jolloin kiitämme kaikella tekemisellämme Jumalaa. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviin töihin, joihin Jumala meidät on jo ennen vaeltamaan valmistanut. Näin siis sanoo 2. Efesolaiskirje. Joku teistä on saattanut laulaa kuorossa ja tietää sen ihanan tunteen, kun äänet soivat täydellisesti yhteen ja säkeet osuvat rytmilleen. Silti parhaimmankaan kuoron Johannes Passio ei pärjää alkuunkaan sille taivaan kuorolle, jonka kiitokseen saamme perillä yhtyä. Oli se sitten kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti. Psalmissa kuvataan ihmeellisesti, miten koko luomakunta tuo kiitoksen Jumalalle. Veisatkaa Herralle kaikki maa, julistakaa päivä päivältä hänen autuuttansa. Luetelkaan pakanain seassa hänen kunniaansa, kaikkeen kansain seassa hänen ihmeitänsä. Sillä Herra on suuri ja sangen kiitettävä, peljättävä kaikkeen jumalain seassa. Sillä kaikki pakanan jumalat ovat epäjumalat, mutta Herra on taivaat tehnyt. Ja kaunistus ja kunnia on hänen edessänsä, ja väkevyys ja ilo on hänen sijassansa. Te kansain sukukunnat, tuokaat Herralle kunnia ja voima, tuokaat Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaat lahjoja ja tulkaat hänen eteensä, kumartakaat Herraa pyhässä kaunistuksessa, peljätkää häntä kaikki maailma, hän on maan vahvistanut, ettei se liiku. Taivaat iloitkaan ja maa riemuitkaan, sanottakaan pakanain seassa, että Herra hallitsee. Meri pauhatkaan ja mitä siinä on, kedot iloitkaan ja kaikki mitä sen päällä on. Ja ihastukaan kaikki puut metsissä Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä ja hänen laupeutensa iankaikkinen. Ja sanokaat, auta meitä Jumala, meidän vapahtajamme, ja kokoa meitä ja kehitä meitä pakanoista, että me kiittäisimme sinun pyhää nimeäs ja kerskaisimme sinun kiitoksessasi. Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen, ja kaikki kansa sanokaan aamen ja kiittäkään Herraa. Mutta tehdäänkö taivaassa jotain muuta kuin kiitetään Jumalaa? Monenlaiseen vaihtelevaan tekemiseen tottuneena pelkkä kiittäminen tuntuu vaikealta ajatukselta. Eikö täällä maan päällä asiat ole oikeastaan ihan hyvin, kun on kuitenkin monesti mielekästä tekemistä ja voi oppia uusista kiinnostavista asioista? Haikailenko maallisten perään, jos toivon, että taivaassakin on samaa ihanaa luontoa kuin nykyisessä maailmassa? Entä ovatko eläimet siellä? Miten ihmisten luomukset? Mitä ihmettä teemme? Jos emme voi tietokoneella suunnitella taloja ja koneita, miten käy lääkäreille, kun sairauksia ei enää ole? Ja lähteekö meteorologeilta työ alta, kun aurinkoa ei enää tarvita? Miksi? Siis haluaisin taivaaseen, jos ikuisuus kuulostaa tylsältä. Ei kai parhaimpiakaan juttuja kukaan kestä ikuisuutta. Täällä ajassa me kaivataan aina uutta ja erilaista, jotain lisää ja enemmän. Ja lopulta mikään ei tunnu tuovan täyttymystä. Samalla tavoittelemme pitkää ikää ja jopa kuolemattomuutta. Niin, tavoittelemme helposti ikuisuutta tänne maan päälle. Ja samalla ahdistumme ajatuksesta olla ikuisesti taivaassa. Miksi ihmisen on niin hankala luopua tästä synnin todellisuudesta? Eikö taivas ole tullut rakkaaksi? Eikö minun olekaan helppo yhtyä Paavalin sanoihin? Filippiläiskirje ensimmäisessä luvussa. Minä halajan täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se paljon parempi olisi. Miten paljon meitä pitäisi kurittaa, miten paljon meitä pitäisi maallisilla vaivoilla raskauttaa, että saisimme asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Ehkä ikä tekee tehtävänsä ja Jumalan koulu opettaa tässäkin. Olet voinut kuulla jonkun vanhemman ihmisen tai pitkään sairaudesta kärsineen saaneen elämästä kyllin, kuten Mooseksesta todetaan. Ja hän tuli riutuneeksi ja kuoli levollisessa iässä vanhana ja elämästä kyllänsä saanut. Näyttääkin siltä, että ahdistumisen sijaan on paljon enemmän syytä tavoitella ikuisuutta nimenomaan taivaassa. Siellä saamme elää Jumalan yhteydessä hänen juuri sinulle ja minulle optimoimaansa elämää ilman huolta ja murhetta, ilman väsähtämistä ja tylsistymistä, kuolematta ikuisesti. On parasta luottaa, että Jumala kyllä tuntee luomansa ihmisen ja on järjestänyt meille taivaaseen yllin kyllin mielekästä tutkimista ja tehtävää, mitä se ikinä onkaan. No, miten taivaaseen pääsee? Tämä viimeinen osio on ainakin teoriassa kaikista helpoin. Käytännössä ei ehkä niinkään. Matteuksen evankeliumin 7. luvussa kuvataan taivaan tietä tutusti, ja se portti on ahdas ja tie kaito, joka vie elämään, ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Markuksen evankeliumi onneksi jatkaa lohdullisesti, mutta he hämmästyivät vielä sitten sangen suuresti sanoen keskenänsä, ja kuka taitaa autuaksi tulla? Niin Jeesus katsahti heidän päällensä ja sanoi, ihmisten tykönä se on mahdoton, mutta ei Jumalan tykönä, sillä kaikki ovat Jumalan tykönä mahdolliset. Jotta pysyisimme taivastiellä, on tärkeää, että kokoonnumme yhteen ja tuemme toinen toisiamme rukouksessa ja kärsivällisyydessä, kiittäen Jumalaa hänen lahjoistaan, kuten ensimmäisessä tessalonikkalaiskirjeessä kehoitetaan. Sen tähden neuvokaa teitänne keskenänne ja rakentakaa toinen toistanne ja jatkaa. Mutta me neuvomme teitä, rakkaat veljet, neuvokaa tavattomia, lohduttakaa heikkomielisiä, holhokaa heikkoja, olkaa kärsiväiset jokaisen kanssa. Ja katsokaa, ettei joku pahalla kosta, vaan noudattakaa hyvää sekä keskenänne että jokaista kohtaan. Olkaat aina iloiset, rukoilkaat lakkaamatta, kiittäkää kaikkeen edestä, sillä se on Jumalan tahto teistä Kristuksessa Jeesuksessa. Tällaisten listojen äärellä helposti alamme turvata omiin tekoihin ja monesti vielä itse lisäämme kaiken näköisiä hurskaita vaatimuksia niin itselle kuin toinen toisellemme. Onkin hyvä palauttaa mieliin Jeesuksen viinipuuvertaus ja sen jatkona oleva jae. Ette minua valinneet, vaan minä valitsin teidät ja sääsin teidät, että te menisitte hedelmää tekemään ja teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä te anotte isältä minun nimeni, sen hän antaa teille. Meidät on liitetty Kristus viinipuuhun ilman omaa ansiotamme ja valintaamme. Ja siksi saamme luottaa, että tuosta puusta virtaa voima elää hänen seurakuntansa rakennukseksi. Ja oman mahdottomuutemme keskellä saamme kääntyä Isän Jumalan puoleen Jeesuksen pelastavassa nimessä. Meidät on Jumalan kuvina luotu taivasta varten. Taivaaseen pääsee yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen. Meitä Jumalan omia Paavali rohkaisee kirjeessään tessalonikalaisille. Te olette kaikki valkeuden lapset ja päivän lapset. Emme ole yön emmekä pimeyden. Valkeuden lapsina kotimme on siis taivas ja saamme olla sinne matkalla. Lopuksi haluan todeta, että tulkintamme ja selityksemme ovat aina jossain määrin erehtyviä ja vajavaisia. Jokaisen ajatuksissa taivas näyttää varmasti erilaiselta. Helposti olemme niin kiintyneitä tähän maailmaan, että luomme taivaasta vain mukavan jatkumon tälle todellisuudelle. Onneksi taivas ei ole kokoelma meidän haaveistamme tai kirkastettu kopio tästä maailmasta, vaan Jumalan valtakunta, jonka hän itse on meille valmistanut. Saamme Raamatusta jotain aavistusta siitä, mitä taivas voisi olla, mutta lopulta sillä ei ole pelastuksen kannalta merkitystä. Rohkaisevien taivaskuvien keskellä olennaisinta on olla Jeesuksen seurassa matkalla taivaaseen. Siellä kyllä näemme, mitä Jumala on meille valmistanut. Lue Raamattua, käy Jumalan palveluksissa ja ehtoollisella ja juttele Jumalalle rukouksessa huolesi ja kysele hänen tahtoaan. Hän kyllä tahtoo viedä perille. Rukoillaan. Auta, että me vaeltaisi pimeydessä, vaan saisimme sinuun turvaten kulkea kohti taivasta, valon valtakuntaa, jonka sinä itse valkeus olet meille valmistanut. Auta, että me kiinnittyisi tämän katoavan maailman iloihin, vaan luottaisimme siihen, että sinä olet valmistanut jotain paljon ihmeellisempää, jota nyt voimme vain aavistella. Tämän maailman sanat ja tavarat eivät riitä kuvaamaan sitä taivaan todellisuutta, jonne olemme matkalla. Kiitos, että pelastus Jeesuksen ristin työn kautta on varma ja uskon kautta omistettavissa ilman meidän tekojamme. Pidä meidät taivaan tiellä. Perillä nähdään. Aamen.
Sitä iloa kuin taivaas on, ei taida kenkään puhua. Ei yksikään kirjoittaja taida ulos sanoa. Sitä iloa kuin taivaas on. Sitä iloa kuin taivaas on, Herra Sebaot. Kun minä ja Järvisen Eino teitä sitten kohtaamme taivaan kultakaduille ja kysytään, että kannattiko, niin sitten vastataan, että kyllä kannatti. Ja juuri niin kuin Juho tuossa sanoi, että emme voi käsittää, emme voi ymmärtää, mitä Jumala meille on sinne valmistanut. ei murehdita epäillä sitä, vaan kuljetaan ilossa Golgatan kirkkauden vapaudessa. Tämä hetken aika ja sitten saadaan iankaikkisesti siellä olla. Pidetään huoli, että me jokainen pääsemme perille.